pārmaiņu grāmata tās milzīgās ietekmes dēļ ir salīdzināma ar Bībeli vai Indijas vēdām, taču tā nav reliģiska grāmata. Būtībā tā nav grāmata vispār klasiskajā izpratnē, jo būvēta un arī funkcionē pēc citiem principiem. Ķīnieši to izveidoja vairākus tūkstošus gadu pirms mūsu ēras, un tās kodolu veido divu līniju – pārtrauktas un nepārtrauktas, jeb jiņ un jan dažādas kombinācijas. Šīs līnijas apzīmē visus pasaules pretmetus – debesis un zemi, gaismu un tumsu, vīrišķo un sievišķo un tam līdzīgi. Līnijas ir sagrupētas 64 heksagrammās vai nodaļās, kas katra skaidro cilvēka dzīves saistību ar visuma likuma sakarībām. Pārmaiņu grāmatas tulkotāja Agita Baltgalva šo schēmu salīdzina ar mūsdienu informātikas tehnoloģijām.
Visas programmas jau arī kā balstās uz 0 un 1, kur visas variācijas var iegūt no tikai šiem diviem lielumiem, un to ķīnieši, var teikt, atklāja jau gandrīz pirms rakstības rašanās, jo ir pat tādi pieņēmumi, ka šīs zīmes ir tā kā hieroglifiskās rakstības pirmsākumos bijušas.
Pārmaiņu grāmatas pamattekstas laika gaitā papildināts ar komentāriem, kas seno rakstu avotu skaidro no visdažādākajiem viedokļiem visdažādākajās dzīves jomās. Sev noderīgus padomus tur atradīs kā matemātiķi un fiziķi, tā psihologi un cīņas mākslu piekopēji un vēl ļoti daudzu citu jomu pārstāvi. Tāpat padomus un atbildes var meklēt gan globālā, gan individuālā līmenī.
Es ieinteresējos īstenībā par šo grāmatu tādēļ, ka es Taivānā atradu bibliotekā vairāk nekā 200 sējumu tradicionālos komentārus.
Vai tiešām tā varētu būt, tagad grāmata tiek tulkota, ka mēs varētu dažādu jomu speciālistu tur ielūkoties un tiešām atrast kaut kādu atbildi vai vadmotīvu kaut kādai rīcībai, tā tiešām varētu būt tīri praktiski?
Nu, tā tas arī ir domāts. Jā, ja ir kāds jautājums, parasti pārmaiņu kanonam var uzdot jebkuru jautājumu. Un tad tiek izīlēta viena vai divas heksagrammas, parasti divas, tā kā viena galvenā un viena papildinošā, un var atbildēt uz jebkuru jautājumu.
Agita Baltgalva uzsver, ka atbilžu meklēšana pārmaiņu grāmatā ir uz realitāti balstīta prakse un tajā nav nekā pārdabiska. Tomēr no mūsdienu viedokļa nedaudz saudabīgi šķiet zīlēšanas metodes, ko joprojām mēdz izmantot, lai atrastu atbilstošo heksagramu savam jautājumam. Ja senāk zīlēja piemēram uz dzīvnieku kauliem un bruņurupuču bruņām, tad tagad mēdz izmantot 50 pelešķu kārtus, 50 kociņus vai 3 monētas vai vēl ko citu. Un zīlēšanas process ir gana specifisks. Kad tas veikts, tiek atrasta tieši to brīdi atbilstošā heksagramma. Agita Baltgalva izvēlas iepazīstināt ar 11. Heksagrammu, kuras nosaukums ir uzplaukums.
Ķīniski tai pamatvēstījums ir mazais aiziet, lielais atnāk, laime, izaugsme. Un tāds ļoti labvēlīgs pareģojums. Nu, un pēc tam ir skaidrojumi pa līnijām. Parasti sāk no apakšējās līnijas skaidrot, jo tādēļ, ka viss sākas no pamata, tad cilvēks aug no mazāka uz lielāku, koks arī vispirms ir maziņš, pēc tam izaug lielāks, māju būvē arī no pamata uz augšu. Nu, pirmā līnija vēsta, raujot zāles sakni, tā saķers ar citām, pārgājiens veiksmīgs. Nu, tad norāda, ka darbošanās darbības ir ieteicamas.
Tālākajās līnijās seko vēl virkne citu padomu, ieteikumu un brīdinājumu, un heksagramu iepazīstot kļūst skaidrs, ka tajā nekas ļoti klaji un burtiski nav pateikts, un tās vēstījumu katrs var nolasīt arī savādāk tieši pēc savas dzīves pieredzes tajā brīdī.
Īstenībā šo grāmatu veido arī lasītājs. Kā viņš to saprot, kā viņš to interpretē saskaņā ar savu situāciju. Ir pašam jāiedziļinās savā situācijā, jāmēģina izprast savu saistību ar apkārtni vai savas problēmas, un tad ar šo padomu palīdzību var atrast atbildi, kā labāk rīkoties.
Agitai Baltgalvai latviskajā versijā ir iecera grāmatu nosaukt dzīves gudrība individam, sabiedrībai un valstī, un visdrīzāk uz tās vāka arī būs redzams pārmaiņu hieroglifs, kas ir šai grāmatai raksturīga vizuālās identitātes zīme.
Pārmaiņas, mainīgums. Ja tas ir tas galvenais princips, uz ko viss orientējās, ka visas lietas pasaulē mainās, un grāmata mācā cilvēkam pielāgoties pie šīm izmaiņām. Ja cilvēks spēja paredzēt, kādas būs izmaiņas, vai ja spēja tām sagatavoties, tad viņš var atrast izeju jebkurā situācijā.
Pārmaiņu grāmatas tulkošana no tulkotāja prasa milzu darbu ieguldījumu. Agita Baltgāve šobrīd iztulkojusi pamattekstu, uzrakstījusi ievadu, un šobrīd aktuālākais ir izveidot komentārus. Lai to izdarītu pēc iespējas Latvijas lasītājiem atbilstošāk, notikusi jau virkne semināru, kurā tulkotāji tikās ar interesentiem un aicināja viņus uz diskusijām. Plānots, ka arī šoruden oktobrī semināri turpināsies. Pati grāmata pilnā apjomā klajā varētu nākt neātrāk kā pēc 2 gadiem. Baiba Kušča, Latvijas radio.